Tranziția de la o administrație la alta s-a desfășurat, cel puțin la suprafață, foarte lin și într-o atmosferă de cordialitate, ori chiar de colegialitate. Bâtele campaniei electorale au fost ascunse, amenințările au fost uitate, tot ce s-a văzut și auzit nu a trecut niciodată de limitele bunei cuvințe, cei care predau funcțiile înghițind elegant în sec, iar cei care le preluau jubilând cu afișată modestie. La Cotroceni, doi dintre cei mai acerbi adversari politici din România, Emil Constantinescu și Ion Iliescu, s-au întrecut în plezanterii la ceremoniile de transferare a șefiei statului. Primul ministru demisionar a oferit înlocuitorului său un raport detaliat, însoțit de dosare pe probleme, o premieră, se pare, în acest domeniu. Toate indicând o dorință de a demonstra lumii că politicienii români au învățat codul manierelor într-o democrație. Am vrea să credem însă că este mai mult decât atât, că e vorba de o înțelegere profundă a faptului că puterea este un dar trecător din partea alegătorilor, că ea este dată sau luată de aceștia și de nimeni altcineva și că, deci, trecerea ei din mâinile unora în cele ale altora nu trebuie să fie un motiv de ranchiună sau de adversitate personală. În această lumină, modul în care s-a desfășurat transferul de putere poate fi considerat un indiciu de maturizare a democrației românești. În prag de an, secol și mileniu noi, cu un nou parlament și o nouă administrație, cu speranțele mai curând timide pe care această nouă alternanță la putere le creează în rândul populației, într-un mediu internațional în evoluție și oarecum sceptic în privința schimbărilor din România, gândurile se concentrează mai mult asupra viitorului decât a trecutului. Programul guvernului este un document încurajator, din care lipsește însă un element esențial, și anume în ce fel și din ce surse se vor finanța numeroasele promisiuni și programe economice și sociale care presupun costuri importante. Nu ne mai aflăm în campania electorală, acum avem de-a face cu programe de guvernare care cer precizie și presupun responsabilitate. Un punct de îngrijorare în această privință îl creează modul în care costurile suplimentare vor afecta indicatorii macroeconomici, în special deficitul bugetar și, prin urmare, relațiile cu instituțiile financiare internaționale. Ele, aceste instituții, vor trebui să înțeleagă, ni se spune. În declarațiile noilor guvernanți se vorbește despre nevoia de a convinge Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială să susțină un program românesc de reforme economice. Sintagma se include în conceptul mai larg de demnitate națională, de care se vorbește cu insistență. Dar instituțiile menționate nu au funcții caritabile. FMI-ul are menirea de a asigura stabilitatea financiară internațională prin împrumuturi responsabile acordate țărilor membre pentru echilibrarea balanțelor lor de plăți. Această instituție are obligația de a se asigura că politica țării beneficiare este adecvată scopului urmărit prin împrumutul respectiv. Un program românesc sună atrăgător, dar el va trebui să se încadreze în parametrii macroeconomici acceptabili. Noul guvern pare doritor să continue reforma și să o accelereze. Foarte bine. Este potrivit să îi se dea răgazul să demonstreze ce poate să facă. Poate că ar trebui să ne abținem să facem trimiteri la perioada dinainte de 1996 pentru a alimenta neîncrederea. Știm că, nu de puține ori, lucrurile se petrec altfel decât se poate presupune. Conservatorul președinte american Nixon a făcut pace în Vietnam, premierul naționalist israelian Menachem Begin a făcut pace cu Egiptul, Laburiștii în Marea Britanie și socialdemocrații în Germania sunt cei care reformează cu adevărat sistemele de asigurări sociale ultra-generoase din țările lor. PDSR-ul ar putea deveni un asemenea exemplu dacă s-ar dărui reformării economiei românești în acest ceas târziu. Noul guvern pare decis să urmeze fără ezitări calea integrării euroatlantice ca prioritate națională. Foarte bine, dacă va reforma economia și va continua politica externă pro-occidentală a trecutului guvern, s-ar putea să reușească. Are un anumit handicap de credibilitate din trecut, dar are toate șansele să-l învingă. Să rămânem încrezători până la proba contrarie. Mesajul la acest sfârșit de an se cuvine să fie unul de speranță. Viitorul are secretele lui. Ele ar putea să ne rezerve și surprize plăcute. Cu această observație încheiem ultimul editorial al anului, precum și cu urările noastre de bine.